daşdırmaq fikrindədir. Beynəlxalq aləm İranı gizlicilər nüvə silahı üzərində işləməkdə təsirləndirir. Tehran ittihamı rədd edir. Nüvə proqramının sırf dinç məqsədlər üçün nəzərdə tutulduğunu deyir. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişi Kontekst proqramı ilə davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTubeda ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu. Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramıdır. Məmməd Əmin Rəsulzadənin anadan olduğu günlə bağlı reportajlardan başlayırıq. Müasir Azərbaycan dövlətçiliyinin banisi Məmməd Əmin Rəsulzadənin anadan olduğu gündür. Rəsulzadə irsinin yorulmaz araşdırıcısı Şir Məmməd Hüseynov Məmməd Əmin Rəsulzadənin anadan olmasının 129-cu il dönümünü onun əsərlərinin 4-cü cildinin nəşri ilə qeyd edir. O deyir ki, Rəsulzadənin ideyalarını, dünya görüşünü onun əsərləri ilə oxuculara çatdırmaq lazımdır. Rəsulzadə irsi haqda söhbəti Azadlıq Radiosu.az saytında oxumaq olar. Müxalifət fəalları isə ənənəvi olaraq onun anadan olduğu gün Novxanı kəndinə getmişdilər. Ülkər Akif qızı Novxandan xəbər verir.
31 yanvar, ulu önlərimiz Məmməd Əmin Rəsulzadənin doğum günüdür. Biz sizləri bayram münasibətinə təbrik edirik. Yaşasın Cəlakraca! Yaşasın Müslüman Azərbaycan!
Azərbaycan Cumhuriyyətinin banilərindən biri Məmməd Əmin Rəsulzadə doğum günündə, yanvarın 31-də Novxanı danıldı. 129 yaşını bir neçə partiya, gənclər təşkilatlarının üzvləri, ictimai fəallar abidəsi önündə qeyd etdilər. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərimli.
Məhəmməd Əmin Rəsulzadə öz məsləkdaşları ilə elə bir həyat yolu keçib ki, bu gün də bizim hamımız üçün qürur mənbəyidir. O qədər böyük şəxsiyyətdir ki, onun kölgəsini qılınclayanlar da, onun haqqında hər zaman tənqidi danışanlar da yeri gələndə onun kölgəsinə sığınırlar. O cümlədən bu gün də onun haqq etdiyi dəyər ona verməyən Azərbaycan hökumətinin təmsilçiləri lazım gələndə onlara beynəlxalq auditoriyalar qarşısında məhz onun xidmətləri ilə övünürlər.
Tarixçi alim Nəsiman Yaqublu.
Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin 71 illik ömrünün elə bir günü, elə bir anı olmayıb ki, Azərbaycanın istiqlalına, Azərbaycanın azadlığına həsr edilməsin. Və bu ömrün coğrafiyasına bir qədər diqqət yetirdikdə, cəmisi 22 ilə qədərini, 71 illik ömrün cəmisi 22 ilə qədərini Azərbaycanda yaşayıb.
Klassik Xalq Cəbhəsi Partiyasının lideri Mir Mahmud Mirəlioğlu.
İndi bizim öndərlərimizin bizim üçün qoyub getdiyi bu məmləkətdə, baxmayaraq ki, ərazisinin 20% işğal altındadır, baxmayaraq ki, hakimiyyəti bütövlükdə antimilli qüvvələrin əlindədir, baxmayaraq ki, bütövlükdə bugünkü hakimiyyətin ən ağıllı, dırnaqarası ağıllı siyasəti Rəsulzadəyə və Əbülfəz Elçibəyə qarşıdır, amma hamımız bugün İsmailinin timsalında haqqı və hüququ pozulan hər kəsin yanında olmalıyıq. Onların hüquqlarını qorumalıyıq.
Açıq Cəmiyyət Partiyasının lideri Sülhəddin Əkbər.
Biz bu bayraqla yanaşı öz dövlətimizə də sahib çıxmalıyıq. Öz hakimiyyətimizə sahib çıxmalıyıq. Bu torpağın altında, üstündə nə varsa hamısı bir ovuc adamın deyil. Sizlərindir, bizlərindir, bütün xalqımızdır.
Müsavat Partiyasının başqanı İsa Qəmbər.
Biz bu bayrağı yüksəkləri yenidən qaldırdıqsa, biz bu bayrağı hətta indiki hakimiyyətdəkilərin də öpməsini təmin etdiksə, yeni nəsil artıq hakimiyyətə elə qüvvələrin gəlməsini təmin edəcək ki, həmin qüvvələr üçün Rəsulzadə dəyərləri müqəddəs olacaq. Onlar bu bayrağın qarşısında forma üçün yox, vəzifə üçün yox, kürsü üçün yox, öz həqiqi hissləri üçün diz çökəcəklər. Bu bayrağın qiymətini biləcəklər. Bu bayrağın ifadə etdiyi dəyərlərin qiymətini biləcəklər.
Sən bizimsən, bizimsən, durduqca bədəndə can, yaşa, yaşa, çox yaşa, ey şanlı Azərbaycan, eşq olsun!
Cumhuriyetin Milli Şurasının ilk sədri olmuş Məmməd Əmin Rəsulzadə 1884-cü il yanvarın 31-də Bakının Novxanı kəndində anadan olub.
Ülkə Rakif qızı Novxanda Məmməd Əmin Rəsulzadənin həm yerliləri arasında da sorğu keçirib. Məmməd Əmin adı Novxanı sakinlərinə nə deyir?
Məsim bizim də məsim fəxridir ki, mən onun
torpağı yetişdirirəm.
Mən onun kəndçisiyəm. Mən bu Novxanlıyam, Novxanlı yaşayıram, mən onun fəxr edirəm. Açığı biz o Rusun vaxtında, Rus hakimiyyətinin vaxtında tanımırdıq. Mən kəndçimiz ola-ola.
Gənə silinmir. Zərafat
şey. Elçivallı rəhmət olsun. Gələndən sonra bunu biz tanıdıq. Öz kəndçimizi tanıdıq.
Örnək. Sənətkarlarımızdan biri deyil. Ona hamı səcdə qılır. Dahi insandır da Məmməd Əmin Rəsulzadə.
Mən valla deyən mərəm sizi.
Ən əziz, ən düz istiqamətdə yolda olan bir Allah bəndəsi
o ki, düzgün adam olub. O bunu çoxdandan istəyib ki, bizim millət azad olsun, sərbəst olsun.
Böyük fəxri də Azərbaycansın, da bunu hamı bilir də. Bunu bütün Azərbaycan bilir ki, böyük fəxridir. Mən oraya narahatam ki, onun Bakıda abidəsi yoxdur. Olacaq yerində fontanları o da bərpa eləyiblər.
Məmməd Əmin Rəsulzadənin anadan olduğu gün münasibəti ilə Novxanda keçirilmiş sorğudan Ülkə Rakif qızı xəbər verirdi. Kontekstdə günün sualı isə İsmayıllı hadisələri haqqında rəsmi məlumatları tam və obyektiv hesab eləyirsinizmi? Bu sual nədən yaranır? Çünki həbs olunanların, həbs cəzası alanların sayı ilə bağlı məlumatlar bir-biri ilə düz gəlmir. SMS-lərdən bəzilərini oxumaq istəyirəm. Dinləyicilərimiz verilən məlumatları, İsmayıllı hadisələri ilə bağlı verilən məlumatları, rəsmi məlumatları tam və obyektiv hesab eləyirlərmi? Prezidentdən icra başçısına, nazirindən aşağı vəzifəli məmuruna qədər hər kəsin yalan danışdığı bir ölkədə rəsmi məlumatların bütövlüyünə, obyektivliyinə bel bağlamaq olarmı? Bu hakimiyyət 20 ildir ki, insanların namusuna göz tikir və məddahlar satqınlar oylağına çevrildiyi TV-lər vasitəsilə öz çirkin əməllərini maskalanmağa çalışır. Kirovların, Şamiyanların qalığından törəyən YAP rejimli başçıları İsmayıllı həqiqətlərini ictimaiyyətdən gizlətmək üçün istənilən üsulə əl atacaqlar. Unutmayaq, İsmayıllı üsyanı hər şeydən əvvəl xalqın öz namusu uğrunda apardığı mübarizənin məntiqi davamıdır. Bunu Araz Səməd yazır Şəkidən. Salam, qardaşım, mən bizim rəsmilərin məlumatlarına inanmamışam, inanmıram, belə davam edərsə inanmayacağım. Bunu Zülfüqar Qubad yazır. Salam, mən İsmayılda tutulanların siyasını düzgün hesab etmirəm, ona görə ki, nazirlə icra başçısının balaları orada adlarını örtbastır etmələrini deyə bilərəm. Bunu Hüseyn yazır. Cavablar çox dollardan sizi tanış eləyək ki, növbəti mövzumuz həbs olunanların sayı barədədir.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
İsmayıllı hadisələrinə keçirir. Yanvarın 31-də daha bir İsmayıllı sakini 21 yaşlı Rəşid Məmmədov saxlanıb. Bu barədə Azadlıq Radiosuna məlumat verən onun atası Ərzuman Məmmədov deyir ki, stat, oğlum aksiyada olub, hamı necə, o da haya gedib, amma heç bir qanunsuz hərəkət etməyib. Bir gün rayon polisində saxladılar, sonra Bakıya Daxili İşlər Nazirliyinin mütəşəkkil cinayətkarlığa qarşı mübarizə idarəsinə apardılar. Nə mən əlaqə saxlaya bilərəm, nə də Bakıdan bir zəng eləyib bir xəbər verən yoxdur. Statın sonu. Xatırladım ki, bir zəng tutulanın haqqıdır. İsmayılıda nə qədər adam həbs cəzası alıb? Daxili İşlər Nazirliyinin və prokurorluğun birgə məlumatında deyilirdi ki, 8 adam 2 aylıq həbsə məhkum edilib. Human Rights Watch 12 adamın həbs olunduğunu bildirirdi. həbsə məhkum olunanların sayı niyə düz gəlmir? O əlavə 4 adam kimdir? Kəbran Dilavərli İsmayıllı hadisələrində həbs cəzası alanların sayı ilə maraqlanıb.
İsmayıllı hadisələrin üstündən bir həftə keçir. Qrayın sakinlərinin sözlərinə görə Çevik polis alayının əməkdaşları dövlət strukturlarının hüquq mühafizə orqanlarının ətrafını hələ də güclü nəzarət altında saxlayır. Sakinlər yanvarın 31-də polislərin sayca daha da artırıldığını bildirirlər. Tutulanların yaxınları isə onlarla əlaqə qura bilmədiklərindən nigaran qalıblar. Həbs olunan Anar Həsənovun atası Rasim Həsənov oğluna qarşı irəli sürülən iddiamları qəbul etmir.
Bu uşaq gəlib oradan keçəndə görür ki, iki nəfər ordadır, söyür. Bura düşüb bir şillə vurur. Hayırdır bu, damadı yığıb başa biləcək hərəkətlər. Məndə 10 gün tutub aparırlar. Aparan kimlə 2 ay götürüb, əfs cəzası verir və qəti imkanlar. Halbuki onlar orada, onları sakit eləyən adam. Sərbədə möhtən yaxıb götürüb aparırlar. Kuzlandıq eləyəni, qabağını alırsan, səni tutmalıdırlar. Ki, yox, sən dövlət sevdik eləyir. Neyin oranları, kim yandırır, nətər yandırır, nə var? Geliblər ki, hə, bu görmüşdü, bu ağa düşdü, ona bir şillə vurur.
Həbs olunan Səfdər Ağmalıyevin qardaşı Heydər Ağmalıyev deyir ki, qardaş müdafiəsi üçün dövlət vəkil ayırıb, amma onun müstəqil vəkillə təmin edilməsini istəyir. Tutulanlardan Vasif İbrahimovla nəinki ailə üzvləri heç qanunlu vəkili də əlaqə saxlaya bilmir. Vəkil Nəvahid Abbasov deyir ki, hər gün müdafiəçisi olduğu şəxsin saxlandığı yerə getsə də ona görüş vermirlər. Vəkil güman eləyir ki, görüşün əngəllənməsi həbs olunanlara işgəncə verilməsi ilə bağlı ola bilər.
Mən başım təşəkkür cinayətkarlıqla mübarizə idarəsində növbətçisini konkret olaraq bildirdilər ki, İstintaq orqanının rəhbərliyi ilə idarənin rəhbərliyi arasında danışıqlar olub ki, vəkilə təhlükə görüş vermək olmasın, yalnız müstəntiqin iştirakı ilə. Bu ilə qanunsuzdur, törətmədikləri cinayətdə ittiham olunduqlarını etiraf eləmədiklərinə görə ki, bilirlər ki, əgər istədikləri vəkil olsa, ona nail ola bilməyəcək, ona görə görüş vermirlər. Eyni zamanda da çox güman ki, onlar deyən ittihama qol çəkməmək üçün işgəncələrə məruz qalma ehtimalları var. Çox güman ki, onlara işgəncə verilir orada.
Vəkil deyir ki, hər dəfə görüşü gedib mənfi cavab alandan sonra 102 xidmətinə, baş prokurorun qaynaq xəttinə üst tutur və bütün müraciətləri cavabsız qalır. İşgəncələr əleyhinə komitənin sədri Elçin Behbudov isə yanvarın 30-da İsmayıl hadisələrində iştirakda ittiham olunan 12 nəfərlə görüşüb.
Sualı verirdim ki, bu maddə ilə özümü günahkar bilirsəm, bir qətiyyən özümü günahkar bilmirəm. Sonra saxlanma vaxtında, ilkin dindirmə vaxtı, həbs olunan vaxtı sizə qarşı qeyri-qanuni rəftar, döymə, incitmə olubmu? Sağlamlığınız necədir? Yəni, bu adam əgər deyirsə mənə verməyir. Onların içində bir dənə Mustafayev Şakir mənə bildirdi ki, məni aparanda, tutanda tanımadığım nəfər tərəfdən mənim başıma bir qapaz vurdular.
Baş prokurorluğun cinayətlərə dair istintaq idarəsində İsmayıl hadisələri ilə bağlı özgəsinə mülakinə qəsd və polisə müqavimət iddiamları ilə istintaq gedir. Baş prokurorluğun və Daxili İşlər Nazirliyinin birgə məlumatında deyilir ki, onlar yanğın və dağıntı törətməkdə ittiham olunurlar. Beynəlxalq Hüquq Müdafiə Təşkilatı Human Rights Watch bildirib ki, Azərbaycan hakimiyyəti İsmayıl hadisələrində saxlananların vəkili olduğuna və onlarla amansız davranmayacağına zəmanət verməlidir. Beynəlxalq təşkilat hakimiyyəti İsmayıl hadisələrinin açıq və obyektiv araşdırılmasını təmin etməyə polisin əməllərinə qiymət verməyə çağırıb.
Kəbran Dilavərli, indi İsmayılda tutulanların bəziləri ola bilsin ki, bir ildən, iki ildən sonra siyasi məhbus siyasına düşsünlər və Azərbaycandan beynəlxalq qurumlar tələb eləsinlər ki, onları Azərbaycan azad etsin. Olmazmı elə əvvəlcədən bu iş elə tutulsun ki, siyasi məhbus siyahları yaranmasın və onlar Azərbaycan qarşısında problem kimi qaldırılmasın. Siyasi məhbus məsələsinə keçirik. Azərbaycanda siyasi məhbuslar barədə Ştrasserin hesabatı aşbadan keçmədi, ancaq Aşbanın qətnaməsinə bu məsələ ilə bağlı bəndlər salındı. Bununla bağlı suallar var, o suallara az sonra cavab tapmağa çalışacağıq. Kontekstdə günün sualına cavablar gəlməkdə davam edir. İsmayıllı hadisələri haqda rəsmi məlumatları tam və obyektiv hesab eləyirsinizmi? İsmayıllı hadisələri ilə əlaqədar rəsmi məlumatların vətəndaş tərəfindən tam və obyektiv qəbul edilməsi üçün hakimiyyətin həmin hadisəyə obyektiv yanaşması ölkədə azad medianın olması vacib şərtlərdən biridir. Sağ olsun Azadlıq Radiosu Azadlıq TV ki, hadisələri tam və obyektiv olaraq xalqa çatdırır. Qubanın Xaltan kəndindən Nadir Cəllov yazıb bunu. İsmayıllıda 150-dən çox adam tutulub, bunun çox hissəsi yalnız rayonlara göndərilib və prokuror şəxsən kişi sözü vermişdi ki, heç kim həbs olunmayacaq. Amma bu hökumətin kişiliyi və kişi sözünün dəyəri bilinir. İmza Azər. Pıç-pıç Nikolayın evini yıxdı, iqtidar tutulanların sayını düz desin, kim yalançı şayə yayırsa onu cəzalandırsın. 20 yanvarda da şayə gəzirdi ki, minlərlə ölü Xəzərə atılıb, amma belə olmadı. İndiki monarxiyanı idarə edən despotların şuarına görə, hərənin arxasında ya bir başçı, ya bir nazir, ya da MTN işçisi olmalıdır. Axı, hardan tapsın zavallı xalq pulu? İmza İbo. Əkrəm əhlisinin evi önündə keçirilən aksiyanı hökumət özü təşkil edib, niyə müxalifətin aksiyalarını vəşicəsinə dağıdır? Qaldı ki, İsmailiyyə hökumət yenə elə bilir, bu millət maldır, heç nə başa düşmür. Bu millət artıq oyanıb və bu hökumətin quldur və cinayətkar mahiyyətini bilir. İmza Azər. Salam azadlıq ölkədə obyektiv nə var ki, İsmaillıda da nə ola? İmza Asim. Salam, Azərbaycan hökuməti hər məlumatı dırnaq arası düz deyir. Ancaq antonim sözləri fikirləşəsən ki, başa düşə biləsən. İmza Kasıb.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Azərbaycanda siyasi məhbuslar barədə Ştrasserin hesabatı Aşbadan keçmədi, ancaq Aşba qətnaməsində bu məsələ ilə bağlı bəndlər yer aldı. Azərbaycanda siyasi məhbus məsələsi gündəlikdən çıxır, yoxsa buna yenə qayıdılacaq? Suallarımızı Aşbadakı nümayəndə heyətinin, eləcə də parlamentin hüquq siyasəti dövlət quruculuğu komitəsinin üzvü Rövşən Rızayevə ünvanladıq. Rövşən Rızayevlə Arifə Kazımova söhbət eləyir.
Həm məruzəçilərin qətnaməsində bəzi bəndlər var siyasi məhbuslarla bağlı. Yəni, orada bəzi çağırışlar var. Məsələn, hakimiyyətə çağırırlar ki, bəzi işlərə yenidən baxılsın. Məsələn, hansı işlərə sizcə yenidən baxıla bilər o siyasi məhbus sayılan şəxs?
Mən elə gəlir ki, bütün işlərə baxılacaq.
Hamısına
baxılacaq, təbii ki. Mən də istəyə bilmərəm hamısına nə qədər, amma mənə gəlir ki, yenidən nəzər salınacaq bütün məsələlərə.
Məsələn, bir çağırış var ki, bütün hüquqi vasitələrdən istifadə olunsun. Hansı işlərdə ki, beynəlxalq standartlara uyğunluqla bağlı şübhələr var? Yəni, varmı belə hüquqi alətlər?
Təbii ki, var. Təbii ki, var. Hamısının da baxılacaq. Çünki bu ciddi məsələlər idi. Hamısına da həm məruzələrin verdiyi qiymətlə biz tamamilə razıyıq. Çünki orada çox düzgün və ədalətli mövqey var idi. Və təbii ki, bunlar hamısı baxılacaq və hərfiyyə ədalət öz sözünü deyəcək.
Amma Rövşən, mən bir fikir var ki, hətta buraxılsa belə potensial siyasi məhbuslar var, yeni işlər var, aksiyalarda saxlanılar var. Yəni, cinayət məcəlləsinin maddələrindən konkret olaraq fəallara qarşı istifadə olunur.
Bilirsiniz, mən sizə öz fikrimi söyləyə bilərəm. Siyasi aksiyalardır, bu yürüyüşlərdir, bunlar hamısı bizim xeyrimiz olan məsələlər deyil. Bunlar hamısı hansısa qüvvələrin çağırışlarına cavanları cəlb eləyirlər. Amma əksinə, büyünləri tamamilə başqa düşüncə olmalıdır ortalıqda. Tamamilə başqa yanaşma olmalıdır ortalıqda. Amma bu hallar bizə xeyir verən məsələ deyil. Bunlarla bağlı, mənə elə gəlir ki, başqaca düşünməyə bacarmaq lazımdır. Biz kimə xeyir veririk? Bunların hamısını düşünmək lazımdır. Amma təsir olsun ki, bugünləri belə hallar var və inanıram ki, bəzi hallarda, məsəl üçün, ola bilər ki, düzgün qiymətdə verilmir, bəzi hallarda, məsəl üçün, biraz başqa cür baxılır məsələlər. Amma mənə elə gəlir ki, kökündə bunun səhvlik var.
Yəni, başqa yanaşma hallara, nə cür?
Bəli, gələk bu hallara başqa cür yanaşmaq.
Nə cür, yəni, bu, nə təklif edirsiniz?
Məsəl üçün, bunu bilirsiniz ki, bu belə olacaq hallar. Bunun nə mənası var belə eləməyə? Bu həddə çatdırmağın heç bir mənası yoxdur.
Hətta yəni, aksiyalara çıxmağın deyirsiniz mənası.
Bəli, təbii ki, bunların hamısını başqa cür qiymətləndirmək olar, bunların hamısına başqa cür yanaşmaq olar.
Amma insanlar yəni,
və kiməsə sərf eləyir, və bu təcrübəsizli adamlardan istifadə edirlər.
Amma yəni insanlar öz konstitusion hüquqlarından, sərbəst toplaşma hüquqlarından istifadə etdiklərini deyirlər öz şüarlarından.
Bütün o hüquqlar var və elə bir şərait də yarada bilər. Bilirsiniz, əgərləri mənim, şəxsən mənim sözüm olsa, mən o sözü tap deməyə yer və imkan taparım. Amma mənə lazım olsa ki, mən sözümü çatdırmaq yox, başqa hərəkətlər eləməyə, onu da bacara bilərik. Bax, məsələ də bundan gedir ki, sözü çatdırmaq, fikri çatdırmaq istəməyin əvəzinə, düzgün məsələni həll etməyin əvəzinə görürsünüz ki, müəyyən qədər kiminsə marağı çərçivəsində istifadə olunur bu məsələlər.
Rövşən bəy, onda belə çıxar.
Amma mən demək istəmirəm ki, problem yoxdur və yaxud da o problemi həll etmək lazımdır və yaxud da o problem həll oluna bilməz.
Rövşən bəy, yəni onda belə çıxır, istisna deyil ki, yəni insanlar əgər hələ də həmin variantda qalırlarsa, yəni aksiyalara çıxırlarsa, həbs olunacaqlar və potensial siyasi
yaranacaq. Yox, mən elə şey deyə bilmərəm. Hər an öz hüququ var, hər öz istədiyi kimi öz sözündə deyə bilər. Amma mən istəməzdim ki, istifadə olunsun insanlar, xüsusilə gənclər.
Bu əhəm mərzəçilərin qətnaməsinə qayıdaq, orada bir fikir də var ki, prezidentin əhvləri çıxış yolu deyil. Yəni, insanlar həbs olunur, sonra da prezident əhv verir, kimlərisə buraxır. Yəni, məhkəmələr işlərə ədalətlə baxmalıdır. Hətta dövlət ittihamçının təqdim elədiyi dəlillərə belə tənqidi yanaşılmalıdır. Yəni, məsələnin kökündən qoyuluşu yanlışdır. Yəni, siyasi məhbusun yaranmaması üçün neynəmək lazımdır sizcə?
Bilirsiniz, mən hesab eləmirəm ki, o siyahıda ümumiyyətlə siyasi məhbus anlayışının özü düzgün qoyulmuyor. Orada bilirsiniz, qərəzli mövqeylər çoxdur. Ondan sonra orada mənim məsələcim aydın deyil ki, o siyahı nə cür yığılır. O siyahı hardan götürülür, nə cür götürülür, hansı meyyarlarla onu götürürlər. Orada da mən qeyri təmiz, yəni qeyri düz yanaşmayı görürəm.
Azərbaycanda siyasi məhbuslar məsələsindən Aşbadakı Azərbaycan nümayəndə heyətinin eləcə də parlamentin hüquq siyasəti dövlət quruculuğu komitəsinin üzvü Rövşən Rzayev danışırdı. Onunla Arifə Kazımova söhbət eləyirdi. Kontekst proqramımız sosial problemlər haqda söhbətlə davam eləyəcək. Bakıda bağça problemi.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTubeda ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Bakıda bir sıra bağçalara gedən uşaqların valideynlərinə deyilib ki, bağçalar təmirə görə bağlanır. Əvvəllər bəzi bağçaları məhz təmir adı ilə bağlayıb, sonra qiymətini qaldırırdılar. İndi də eyni hadisəmi baş verir. Bundan da vacibi, uşaq bağçalarının bağçaları Bakıda onsuz da qıtdı. Valideynlər indi uşaqlarını hara aparsınlar? Kəbiran Dilavərli bağlanan bağçalarla maraqlanıb.
Aylin Səidi dünənə qədər Xətay rayonundakı 236 saylı bağçaya gedirmiş. Yanvarın 30-dan daha həmin bağçaya getmir. Bir gün öncə anası Dilbər Səidiyə deyiblər ki, bundan sonra bağça bağlanacaq.
Qəfildən, dünənləri uşağı gedib götürmüşək, deyiblər ki, sabah gəlin və işləri götürün, bəs bağça təmirə dayanıb. Bizə şoka düşmüşük ki, necə yəni təmirə dayanıb, bunu gərək bir ay, iki ay qabaqcadan xəbər verəsiniz, uşaqlarımızı təmin eləməlisiniz. Bu nədir, qışın günü siz bizim uşaqları çıxardıb atırsınız bayra ki, təmirə dayanıb. İndi qalmışıq, bilmirik, hara yerdir, bir dənə bağça var idi, 257 saylı. Ora getdim, dedi ki, yerimiz yox, 25-dən yuxarıdır mənim uşaqlarım. Mən sizi hara qəbul edeyim, bax, belə qalmışıq ortalıqda.
236 saylı bağçaya 155 uşaq gedir. Bağçanın müdiri Lüba Hümbətova deyir ki, təmir haqda valideynlərə bir neçə ay əvvəldən məlumat verilib. Uşaqların başqa bağçalarda yerləşdirilməsi isə mümkün deyil.
Təmir olunan bağçaların heç birisinin uşaqlarını heç yerdə yerləşdirmirlər. Təmirdir də prezidentin sərəncamı ilə olan şeydir. O biri bağçalarda da norma var. Hər öz normasını sentyabr ayından götürür. Artıq uşaqda cəzə verilmir. Qrupa 20 uşaqdan artıq ola bilməz. Ona görə də heç kim də götürmür. Bizdən qabaq o qədər bağçalar təmir olunub, amma onların heç birisini heç yerdə yerləşdirməyiblər. Valideynlər bilir, elə bağçanın veşləri, qrupanın vəsaitləri elə hamısı valideynlərin evlərinə vermiş ki, valideynlər aparsın evlərində saxlasın. Valideynlərin xəbəri var idi.
Müdür təmirin nə vaxt başa çatacağını da bilmədiyini söyləyir. Uşaq hüquqları klinikasının direktoru Nazir Quliyev deyir ki, uşaqlar yerləşdirilmirsə, bu onların hüquqlarının pozulmasıdır.
Çox yanlış bir yanaşmadır ki, qısa müddətdə uşağa deyir ki, bir uşaq gəlməz. Eyni zamanda qış ayında, hansı ki bunun edilməsi, təbii ki, uşağın və ailənin problemini xeyri artırır. Düzdürmü, yeni bağça təmir olmalıdır, maddi dövrə doğru, amma bunun üçün alternativlər olmalıdır. Ən azı müvəqqəti olaraq bağça harta yerləşdirilməlidir, digər bağçalara köçürülməlidir. Uşağın həm də ailənin hüquqlarının pozulması kimi dəyərləndirilir.
Gün ərzində Bakışar İcra Hakimiyyətinin məktəbə qədər təhsil müəssisələri və uşaq evləri idarəsi ilə əlaqə saxladıq. Gün boyu nə idarənin rəhbəri İldar Yunusovla, nə onun müavinləri, nə də başqa səlahiyyətli şəxslərlə görüşmək ya da danışmaq mümkün olmadı. İdarənin kimliyi?
Bu materialla tam şəkildə Azadlıq Radiosu.saytında tanış olmaq olar. Kontekst proqramı isə burada başa çatır. Proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Azadlıq Radiosunun verilişi az sonra Qaynar Xətt proqramı ilə davam edəcək. Sağ olun, sağlıqla qalın.